d'aquí la nora doan Añaskarko horrika eta ni hemen gaur ere berriro geldi Ezin segi abia duraren aria Baina denek espero dute mireria Eta ni beste egun bat ez isilik Denok begira bestearen atarira zenbat dira Zer eda zeretan ari dira eta zein egin zukinon Zure kabia zezu aitz guztiak gezu Rezkoak dira Dira Son de mentira Mentira Ez dakitzen baden bora dara madan hemen Ez da inorretu riko eta eseri zaitez Ez dakitzen baden bora dara madan hemen Ez da inorretu riko eta eseri zaitez Ez dakitzen baden bora
Bueno, eta amabiterdiak pasatxo ditugu. Eta lehen aurreratu bezala, hemen txedugu telefonoren beste aldean. Leire Artola, Beasaingo alkateak. Aixo, Leire, egunon?
Aixo, eguardi honden hoi.
Ondo?
Ondo, bai, bai, ondo, ondo gabiltza. Bai, zukere gara egote espero.
Bai, alaxigea ba. Bueno, Leire, ia betero izaten gea hemen txe, irratxaioa eskaintzen, normalean hemen estudiora gerturatuta, gaur telefono zingo deu, ezta?
Bai, hori da, agenda kontuen gatik, ba, segura jutez nauka nahi nerraza, eta bueno, ba, gaur telefono zegitea erabaki deu bai.
Oh, sondo. Bueno, Leire, asingo gea, asteko adin berriariak laguntzen deialdian hautatuak izan zarete bi proiekturekin. Alare, pixka bat testu inguruan jartzeldera entzuleak, konta iguzu, zer da adin berriariak?
Bai, bueno, azkenean, ariak estrategia, bueno, ba, Gipuzkoa Foru Aldundiaren adin berri fundazioak, bazkenean Gipuzkoa osoan nahi ez diren bakardadeak prebenitzeko eta aurre egiteko garatu duen ekimen bat da, ez? Estrategia bat. Nun hainbat proiektu garatzen diran, proiektu pilotuak izan daitezkenak, ba hori ez, komentatutako nahi ez den bakardade horri aurre egiteko. Helburuarekin.
Tokiko ekosistema sendo bat ezartzea du helburu laguntza honek?
Bai, alaxe da, azkenean, bueno, ba, tokian-tokian bakoitza gure berezitasunak izango ditugu, baina esan dezakegu nahi ezen bakardade hori erronka global badala, bai Gipuzkoarrentzat, baina bai orokorrean denontzat, eta orduan hori ez, ekosistema sendo hori, ba hori ez, garatu beharko genuke, ba herrian garatzen dian proiektu pilotu horiek, ba nolabait eskalablak izan daitezen, eta bakoitzak duen berezitasuna kontutan harturik, baino eskalabilidade horretan, ba, bueno ez, behar dugun, ba, nahi ez den bakardadeari aurre egiteko, izan ditzagun egitasmo edo proiektu ezberdinak.
Bueno, bakardadeaz ari gara, baina konkretuki, ze bi proiektu aukeratu dituzue? Dituzte
bai,
barkatu.
Ba, gure kasuan, bai bi proiektu aukeratu dituzte, lehenik eta behin da dardar produktzioarekin lankidetzan, ba, nolabaiteko sensibilizazio eta heziketa programa bat garatzen ari gera, ez? Bueno, antzerki emanaldien bitartez, ba, nahi ez den bakardadeaz eta osasun mentalaz hitz egiten da, eta gero horrek bide emango digu ba, ekintza plan bat edo garatzeko, ez? Eta bueno, hau hautatu izan da nolabaiteko ariak estrategia horren barrun ekimen esperimentalen kategorian.
Azaz.
Bueno, hori da. Eta beste bat daukagu, etxelagun bat etxe bizitza eredu proiektua, hau UPV-ekin lankidetzan, ez? Eta nolabait egingo duguna da proiektu bultzatzaileen barruan, aurrekoak esperimentatzailea balima ziren ere, hauek bultzatzaileen barruan, eta gure kasuan ditugun etxe bizitza tutelatuak, ez? Erabiliko ditugu, etxe bizitza prototipoiek diseinatzeko, eta ebaluatzeko, ez? Eta beti ere helburu izanik nahi ez den bakardade horri aurre egitea. Hau da, askotan etxe bizitza bat diseinatzen degunean, ez? Kontutan hartu beharko genituzken bakardade hori aurre egiteko, ez? Argiteria, bizilagunekin elkarlanean aritzea, kontu guzti horiek, ez? Zaintzen ditu bai. Hori da.
Bi proiektuak ere oso interesgarriak.
Bai, guretzako bai, egia esan, legintzaldi honetako helburu nagusia noski ongizate integrala lortzea da, eta helburu hori lortze bidean, eta nahi gabeko bakardade horren erronka kontutan hartuta, bi proiektu oso interesgarri dira, hemen proiektu pilotu bezala landuko direnak, baina seguro, eskalabelak izango direnak, eta gainerako herrietan ere bere aplikabilitatea izango dutenak.
Hoxe, seguro baietz. Oso ondo. Bueno, beste gai bat, Beasaingo udalak, landa lurzoruan dauden partzelak digitalizatu, eta mugatzeko lanekin jarraitzen du. Kontiguzu, noiz hasi zen prozesu hau?
Badira bi urte, hau da 2023an hasi zen prozesu hau eta hontan 2025an ez, azkenean lanketaren 3. faseari eman diogu hasiera, ez? Azkenean helburu nagusia zein da, partzelak digitalizatu eta mugatzeko lanekin jarraitza. Askotan, katastroan ditugun datuak akatsak izaten dituzte eta lortzen dena da nolabaiteko jabekideen elkarlan eta adostasunarekin muga horiek GPS bidez lokalizatzea, geolokalizatzea eta horre lagungarri izaten da askotan, oinordetza prozesuak arintzeko, askotan gertatzen zaiguna da, ez? Generazio batzuk galtzen ditugun heinean, batzutan ez dakigu landa lur horiek non dauden edota zeintzu diran non dauden jakinarren askotan zeintzu diran landa lur horien mugak, ez? Eta urtez urte aurrera eramaten dugun proiektu bada. Eta pozi gaude.
Bi fase egin dira eta orain 3. fase egingo da.
Bai, garin inguruan, karo, azkenean herrian poligono asko ditugu, ez? Eta lehenengo fasea garin inguruko landa lurretan hasi genuen, orain pixka bat zabalduz goaz, eta orain, teknikoki 3. fase honetan, lehenengo 2., 9., 10. eta 11. poligonoak hartuko ditugu, ez? Helburua da, datozen urteetan, Beasaingo landa lur guztiak digitalizatuta ukitzea.
Eta guztia burutzeko lehen aipatu duzun bezala lur jabeekin biltzen ari zarete?
Bai, noski, azken finean ezinbestekoa da lur jabeen laguntza izatea, ez? Beraiek ezagutzen dituzte, gutxi gora bera nun dauden behintzat, eta adostasunetara iritsi behar dute inguruko lur jabe horiekin. Beraz, beraie ez da borondatezkoa da, bereintzako ez du inolako gastu ekonomikorik suposatzen, baino bai beharrezkoa da beraien parte hartzea.
Ederki. Eta eraginkortasun energetikoa eta mugikortasun jasangarriagoa sustatzeko LED kale argiteri berria ere jarriko da. Konta iguzu non?
Bai, esango dugu batetik, hemen daukagula urtez urte ere daukagu helburu bezala argiteri publikoa LED sistemara aldatzea, ez? Eta hontan balizitatu dugun programa edo zerbitzu honetan Eskiaga auzoan, Biztalai, Erauzkin, Fleming, Martin Amaiz, Igartetxetan, Dramari kaleetan ibiliko gea, nola Beasaingo ekialdeko auzoetan, ez?
Bai.
Eta guztira, 206 argi jarriko dira, eta kontsumoan 160%-ko aurrezpena izatea espero, ez?
Pentsa, zifra hundi da, bai.
Ingurun giroan duen eragin guztiarekin. Eta hori, 3. fasea da, 2. fasea barkatu, eta datorren urtean egingo genukeia 3. fasea, eta gutxi asko azken fasea, ez? Herriguneko argiteria guztia LED sistemara aldatuaz.
Jasangarritasun energetikoaren alde itxiaz gain, bidea erabiltzen dutenentzat ere erosotasuna eta segurtasuna bermatuko da honekin batera.
Honekin batera, esan dugu, pixka bat hartu dugu Beasaingo ekialdea, baina Beasaingo mendebaldean justo beste aldean, behasendik ormeztegira doan bidegorri hori, ja, aldatu dugu, jarri ditugu, hemen kasu honetan ez da izan aldaketa, baizik eta LED argiteri berria jarri dugu, kontutan hartuaz, ba, bidegorri horretan, zenbat jende ibiltzen dan, lanera, oinez edo bizikletaz doalako, edo aixian ere, ba, goizeko lehenengo ordutan, edo eguneko azken orduetan, ba, bidegorri hori erabiltzen duelako. Hori ja, martxan dago, lizitatu dugu zati bat, ba, kale argiteria aldatzeko, baina ja, behasaindik hor maiztegira doan bidegorrian, ja ikus dezakegu argiteria jarrita dagoela, bai.
Ados. Bueno, bestelako gai bateragoaz, Beasain eta Ordiziko udalek elkarlanean jardun dezute, Mariara Txibaiaren egoera ezagutzeko eta hobetzeko, ez da?
Bai, hala da. Azkenean lehenik eta behin ikusi behar da, ezagutu behar da, zein dan Ibaiaren egoera, eta bueno, ba, berreskuratzeko ez, lehen urratsak egin ditugu, bai.
Guzti hau, Arantzadi Zientzia Elkartearen laguntzarekin?
Bai, elaxe da, Arantzadirekin batera, bueno, ba, azken finean Mariara Txibaiaren egoera ezagutu, eta hobetzeko, ba, kontutan hartuta naturgune oparo badaukagula, eta bertan beharrezkoa dela, bertako biodibertsitatea babestea.
Zein da proiekturen helburua zehatza, Leire?
Ba, pixkat esan dakoaren arabera, ez? Azken finean, Mariara Txarroa, edo, bueno, ba, dibertsitate handiko eremua bada,
bai.
Baina ikusten dugu, ba, basogintza modernoak, hau bestelako mehatxuek, ba, arriskuan jarri dutela, ez? Eta orduan, ba, bueno, ba, pixka bat horren helburua da, bertako landare inbaditzaileak erauztea, inguruko lursailak ere eroste izan daiteke, ba, berriro nolabaite inguru naturala babestu eta lehen eratzeko. Bai.
Bueno, beraz, neurri hoiek hartuko dituzu, ez da, biudelen artean?
Bai, hori da. Bai, azkenean berreskurapena behar duten eremuak identifikatu ditugu, eta ladira, eta bestetik, ba, bueno, ez, konservazio berezia duten tokian, tokiak direnez, ba, babesa ematea da gure helburua.
Ados. Eta, aurten, bi divulgazio ekintza aurreikusten dira?
Bai, 2025erako batetik herritarrei proiektuaren berri emateko hitzaldi bat antolatuko da, eta bestetik Mariara Txarroko elementu natural interesgarrienak bilduko dituen informazio panela sortuko da. Ez denok bertara joaten geanean ere, ba, jakin dezagun zer daukagun.
Hori da. Ederki, bueno, baita ere aipatu, Beasain udalak 375.000 euroko inbertsio egingo dula musika eskolaren hobekuntzan. Konta iguzu, zein lan egingo diren?
Bai, bueno, bazken finenez, musika eskola hementxe erregunen daukagu, udaletxeko eraikinean daukagu, eta nolabaiteko azpiegiturak hobetzeko eta indarrean dagoen araudira egokitu behar dugu. 2024ean musika eskolen araudian aldaketa bat egon zan, eta bueno, ba, beharrezkoa jotzen da ez araudi aldatu dalako, baizik eta ikusita ba, pixka bat zintzen Beasaingo musika eskolak zuen egoera, ba, bertan eraberritze proiektu bat aurrera eramatea, udako etenaldia edo oporraldiak aprobetxatuaz.
Ados, eta hor, hainbat solairun egingo dira aldaketak?
Bai, orain bigarren solairuan lan egingo dugu da hontan, ez? Ba, esan bezala azken finean ba, musika eskolaren aktibitatea kontutan hartu behar da, eta beraz, uda sasoieko oporraldi aprobetxatuko da, ba, obrak ekainan hasiaz, eta nahi behintzat irailean ba, berriro ikasturtazten denarenako bukatzea da helburu. Eta bueno, ba, horrez dagoen espazio faltari konponbide emango zaio, gelak akustikoki isolatuko ditugu, goiko solairuetara ere, bueno, egun ez da irisgarria eta irisgarritasuna bermatu behar dugu, eta bueno, beste ekintzen artean horrelakoak egingo ditugu.
Ados, honekin batera aipatu baitere, Igartzako monumentuko argizapen berri egiteko pleguak ere onartu berri direla?
Bai, alaxe da, hemen Next Generation diru laguntza bat daukagu tartean, eta bueno, ba, urretik nolabaitxe bertako soinu ekipotan eta egindako inbertsioi jarraituaz, oraingoan Igartza Jauregiko barne argiteria eta Igartza Monumentu Multzoko kanpo argiteria indartu eta berrituko dugu.
Eta merkataritza, berdintasuna eta euskara helburu duten diru laguntzak ere onartu dira, nora bideratu edo zuzenduko dira zehazki laguntza horiek?
Urtero bideratzen ditugun diru laguntzak izaten dira, ba, bueno, azkenean nolabaitxe ba, urtero berritzen ditugunak, eta batetik ba, merkataritza sektorea bizi berritzeko, kasu honetan ba hori ez, merkataritza establezimentuak alokatu edo erosten dituzten hoiei, ba, lehenengo hiru urtetan udalak diru laguntza bat ematen die, ez, ba, tokiko merkataritza sustatzeko helburu horrekin. Bestetik ere, bueno, merkataritza elkarte bat badugu hemen Beasainen, bareak eta bareak elkartari ere, udalak diru laguntza emateko oinarriak pasatu ditugu iazko plenotik. Edota, bueno, ba, merkatariekin ere ze pasatzen da, gure helburua bada hizkuntza paisaia hori euskalduntzea, eta horretarako, ba, errotulu nagusi, irudi korporatibo edo webguneak euskeraz jartzeko, ba, udalak finantzieroki badiru laguntza bat ematen die merkatari hoiei, ez? Beste diru laguntzaen artean.
Oso ondo. Bueno, eta duela egun batzuk prentxaurreko ere ikusi genuen, ez da, Beasaingo udalak udal bibliotekaren eskutik herritarren artean irakurletasuna sustatzeko, ba, kanpaina martxan jarri duela.
Bai, halaxe da, azken finean, bueno, ba, euskal kultura sustatzeko helburuarekin, euskarazko literatura ezagutarazteko helburuarekin, edo eta euskaraz irakurtzeko ohitura indartzeko helburu horrekin, bueno, ba, kanpaina hau jarri dugu abian, beti ere udaliburutegiaren dinamikak, ba, herritarren kultur beharretara egokituaz.
Martxoaren 5ean hasi zen, eta apirila bitarte ekitaldi ezberdinak antolatu dira.
Bai, guztira 14 ekitaldi antolatu dira, eta bueno, ba nolabait disziplina ezberdinetako ekitaldiak dira, ez? Batetik helburu bezala edo publiko bezala aurrak, gazteak, helduak, familiak eta hezitzaileak dituzte, eta bueno, bai, ipuin kontaketak, irakurle taldeak, hitzaldiak, liburu aurkezpenak edo ta solasaldiak izango ditugu.
Oso ondo, beraz egitarau oparoa publikororentzat.
Bai, berrikuntzekin gainea, hori da, nik uste den nabarmentzeko ekintzak baditugula, eta azte honetan bertan, bueno, ba, txeko txikientzat zirkua eta globoflexia buruzko ipuin kontaketa bat izango dugu. Igande honetan bertan ez barkatu larun batean, martxoaren 15 larun batean, Mejillon Tigre kolektiboak itzesana ikuskizuna eskainiko du Igartza Jauregian, eta nolabait kontatzeko da, momentuan gertatzen den poesia dela izan ditek, ez? Poesia emanaldi bada, ba, gorputz adierazpenarekin uztartuta dagoena.
Ados. Alare, norbaitek interesaukiko balu, ba, ikusteko zein den egitaraua, Beasaingo udaleko web orrira jo beharko luke, ez da?
Bai, hori da, aipatu ditut ekitaldi batzu, baina, bueno, ez, hainbat berrikuntza ere badaude, eta norbaitek interesa badu noski, ba, beasain.eus orrialdean bertan agendan sartu, eta ikusiko dituzue, ba, kanpaina honi buruzko, eta beste hainbat ekitaldien inguruko informazio zehatza.
Primeran, bueno, Leire, eta bukatzeko agendari erreparatuko diogu, epe motzean zein ekimen edo ekitaldi daude aurreikusita?
Bai, ba, bueno, aipatu ditut batzuk, ez? Hontan izango ditugun ipuin kontaketa edo ta poesia ikuskizun hori, baina hortaz gain ere, bueno, ba, 16ean, igandean bertan, emakumen pilota izango dugu Antzizar kiroldegian, urtero ekartzen dugu ados pilota elkartaren eskutik, eta emakume pilotariak izango ditugu Beasainen. Eta kirolarekin eta emakumeekin jarraituz, ba, datorren igandean, hau da martxoaren 23ean, txerrendularitza emakumezkoen igartza sari izango dugu, Kopa Espainia txapelketaren barruan, eta hemen ere, ba, bueno, ba, 5. urtez, ez, emakumezkoen txirrendularitza ukiko dugu.
Primeran.
Eta hortaz gain, bueno, baste honetan ere, 13ean bi ekitaldi baditugu, batetik Asmube, Beasaingo emakume elkarteak antolatutako antzerkia dugu, bertan Zaloa Zamarreño eta Libe Mendizabal azken hau herritarra duguna, beasaindarra duguna izango ditugu, eta Correr la Lilatón con Palmas y a lo Loco izeneko antzeslan aurkeztuko dugu. Baino batzarraretuan eta egun berdinen ere, bueno, ba, Juantxo Unano eta Xabe Garmendia herritarrek udalerekinen mendeurrenari buruzko liburuaren aurkezpena burutuko dute.
Bueno, badago beraz, ez da, zertaz gozatu da.
Bai, bai, hori da, esan bezala, edozein zalantzen kasuan ikuste dut Beasaingo webgunea bisitatu, eta bertan agenda ikustea komenigarria dela.
Ederki, ba, Leire, mila esker, tartetxo bai, hartzeagatik, bai. Eta datorren hile betarte.
Bale, mila esker zuei.
Ondo segiagur.
Uzi bazu kontatzen.
zure animalkoak baretzean. Kontatzen beinume zirela amestu zutela itxasoaren beste aldeaz
egan egiteko